τι ηγέτες θέλουμε, τι πολίτες θέλουμε, τι ανθρώπους θέλουμε και πώς αυτό έχει να κάνει με την κατάντια του σχολείου, της σχολικής εκπαιδεύσεως σε διάφορες χώρες και πώς μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε προς το καλύτερο. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα αρχίσω να φύγω και ενδιαφέρει όχι μόνο προφανώς γονείς και διδάσκοντες, αλλά και τα νέα παιδιά που τώρα τελειώνουν το σχολείο και σκεφτούνται τι να κάνουν. Κάποιος θα πει ότι είναι λίγο αργά για αυτά τα παιδιά, αλλά φυσικά δεν είναι. Τι σχολείο λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή? Ας αφήσουμε τους κανόνες, ας αφήσουμε τις διαδικασίες. Πάμε κατευθείαν στην ουσία που είναι τι? Ο δάσκαλος. Ο διδάσκων λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά γύρω στα 6 χρόνια του παιδιού. Δηλαδή στη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό, τον υπηαγωγείο, στην πρώτη δημοτικού. Τα παιδιά λοιπόν δεν έχουν αντίληψη εκείνη την εποχή, την τόσο κρίσιμη, ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί γιατί σπούδασε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πρέπει να διδάξει αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Για τα παιδιά αυτός ο άνθρωπος λαμβάνει μία τεράστια θέση στη ζωή τους και ποιοτικά και ποσοτικά. Ποσοτικά διότι με αυτόν ή με αυτήν θα περάσουν τις περισσότερες μέρες και ώρες, και ποιοτικά γιατί μετά τους γονείς ή τους τέλος πάντων επιβλέποντες ανθρώπους της ζωής τους είναι η αμέσως επόμενη προσωπικότητα σε βαθμό κύρους και επιρροής. Έχουμε λοιπόν τα παιδιά να βλέπουν σαν ένα μίνι θεό έναν άνθρωπο ο οποίος, χωρίς να αποτελεί μορφή για τους δασκάλους τους σύγχρονους αυτό, έναν άνθρωπο ο οποίος σε μια κοινωνία σαν τη γερμανική για παράδειγμα έχει σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο είναι εντελώς ανεπάρκεια στη σημερινή εποχή. Θα εκφραστεί συνήθως με κάποιες ακλόνητες πεπιθήσεις, το οποίο είναι εντελώς λάθος στη σημερινή εποχή. Και θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι τα 3.500-4.000 ευρώ που παίρνει το μήνα είναι ένα ποσό τρομερά ικανοποιητικό, είναι προνομιούχος επαγγελματίας όταν συγκρίνεται με άλλα στελέχη στην αγορά εργασίας. Αυτό από μόνο του διαμορφώνει μια κοινωνική διαστρωμάτωση εκπαιδευτικών. Μια μορφωτική διαστρωμάτωση εκπαιδευτικών και αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα της ξεχωριστής τους προσωπικότητας, χαρακτήρα κλπ, ιδιομορφιών και όλα αυτά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και βέβαια αυτό θα το επιβεβαιώσει το οποιοδήποτε μικρό παιδάκι με το αλάθητο ένστικτό του, το οποίο θα συναντήσει μια κυρία στο διπλανό καφέ και θα γυρίσει και θα σου πει αυτή πρέπει να είναι δασκάλα. Πώς το καταλαβαίνει αυτό? Συνήθως είναι δασκάλα όντως. Είναι τρομερό γιατί βλέπει, αναγνωρίζει, ανιχνεύει τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως επίσης και εμείς οι μεγάλοι μπορεί να βρεθούμε κάπου και να καταλάβουμε ότι αυτοί οι τρεις είναι περιέργως και οι τρεις χειρούργοι. Όμως, αυτό σε εμάς σαν ενήλικους δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ. Τα παιδιά τα διαμορφώνει. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δασκάλους σε μια εποχή όπου ο πλανήτης έχει περισσότερους εκατομμυριούχους από ποτέ, περισσότερους δισεκατομμυριούχους από ποτέ, περισσότερους ανθρώπους που εφευρίσκουν τρομερά πράγματα από ποτέ και το χαμηλότερο ηλικιακό μέσο όρο εύπορων ανθρώπων που είχε ποτέ η ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτή λοιπόν η άκρως ενδιαφέρουσα κατάσταση επιτείνεται ή θα λέγαμε καλύτερα επιδεινώνεται λόγω του γεγονότος ότι το σχολείο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες από τα 6 χρόνια του παιδιού μέχρι τα 17, 18, 19 ανάλογα με τη χώρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε εντελώς διαφορετικές φάσεις εξελικτικές του ανθρώπου οι κανόνες παραμένουν πάνω κάτω ίδιοι. Αν βάλουμε στο παιχνίδι και το γεγονός ότι αυτοί οι κανόνες συνήθως είναι βλακώδεις στην πλειοψηφία τους και επίσης ότι δεν τηρούνται από την ηγεσία συνήθως των σχολείων ή για να δώσουμε και ένα ελαφρυντικό στα σχολεία, δεν μπορούν να τηρηθούν επαρκώς. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι κανόνες είναι λανθασμένοι στην πλειοψηφία τους πάλι. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μεγαλώνει με πιέσεις που δεν χρειάζεται, με λάσκα που δεν χρειάζεται. Γενικώς παίρνει όλα τα κατάλληλα εφόδια για να αποτύχει στη ζωή του. Αυτό δεν το λέω για να δαιμονοποιήσω το σχολείο, αυτό το λέω για να καταλάβουμε όλοι τι ρόλο παίζει το σχολείο στη ζωή μας, στη ζωή του ανθρώπου και τι ρόλο παίζει από τη στιγμή που είναι τόσο κακό. Οι προτάσεις λοιπόν που θα έκανα και το έχω συζητήσει εκτενώς και σε ημερίδες παλιότερα και σε συνεντεύξεις τηλεοπτικές και σε ραδιοφωνικές και σε ομιλίες κλπ. Είναι ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει ηλικιακή ομάδα. Η ανώτατη εκπαίδευση, οι κορυφαίοι των κορυφαίων, πρέπει να ξεκινάνε τα παιδιά από το δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Οι βάσεις, οι τρομερές, πρέπει να μπαίνουν εκεί. Επίσης από τρομερούς παιδαγωγούς, δηλαδή η ανάπτυξη των τεράστιων δυνατοτήτων των παιδιών να γίνονται με έναν τρόπο που να μην τους προσθέτει βάρος και πίεση. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν τεράστιο βάρος και τεράστια πίεση από πολύ μικρή ηλικία για εντελώς άχρηστα πράγματα, πραγματικά άχρηστα πράγματα, και στη συνέχεια, στην εφηβική φάση, θα έπρεπε το πράγμα να χαλαρώνει, να μπορεί ο έφηβος ή η έφηβη να βρει τον εαυτό του, να δώσει απαντήσεις στα νέα προβλήματα που θα παρουσιαστούν, σε ένα περιβάλλον το οποίο πλέον έχει δώσει πολύ στέρεες και εκτενείς βάσεις και πάνω εκεί μπορείς να χτίσεις. Μετά θα πηγαίνουμε στη μετεφηβική ηλικία, όπου εκεί τα πράγματα πρέπει όχι μόνο να χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο, αλλά να γίνουν και ακόμα περισσότερο ποιοτικά. Δηλαδή, να μην δουλεύει πλέον το παιδί υπερβολικά, όπως σκοτώνονται τα παιδιά, ας πούμε, στις πανελλήνιες, για να το πούμε έτσι, στη σημερινή εποχή. Να μην συμβαίνει αυτό, αντιθέτως, με ποιοτικές ρυθμίσεις, λόγω της τρομερής δουλειάς που έχει γίνει, να μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Κάποιοι λοιπόν θα πούν, μεταξύ αυτών και πολλοί εκπαιδευτικοί, αρκετά καλοί εκπαιδευτικοί με βάση το σημερινό χάλια σύστημα, εκπαιδευτικοί πολύ καλοί που τους ξέρω και προσωπικά, θα πούν ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Η απάντηση είναι η εξής. Έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους, μπορεί και περισσότερους, αλλά θα σας πω τώρα τους δύο τρόπους που έχει αυτό συντελεστεί. Πρώτον, αυτό συντελείται στα καλύτερα και ακριβότερα σχολεία του πλανήτη. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, η οικονομική ελίτ επιδιώκει να γίνει και πνευματική ελίτ του μέλλοντος. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ας το σκεφτεί ο καθένας και ας δώσει τις προεκτάσεις που θέλει. Δεύτερον, αυτό έχει ήδη συντελεστεί, όχι από την οικονομική ελίτ, από όλο τον κόσμο, στην κλασική μουσική, που είναι το θέμα που με απασχόλησε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Δηλαδή, οι κορυφαίες ακαδημίες, οι κορυφαίες πιανιστικές σχολές, οι κορυφαίες σχολές βιολιού διαμόρφωσαν το 80-85% των ικανοτήτων του παίκτη από τα 4-4,5 του χρόνια μέχρι τα 16-17 το πολύ. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε σήμερα από έναν, για να μιλήσουμε για τους Έλληνες, από έναν Δημήτρη Γούρο, από έναν Λεωνίδα Καβάκο, από όλους τους σπουδαίους μουσικούς που έχουμε, ρωτήστε τους και θα σας πούν αναμφίβολα και οι ίδιοι ότι όλη η δουλειά έγινε εκείνη την περίοδο και μετά αυτό που έγινε ήταν κάποιες ποιοτικές ρυθμίσεις, κάποιες μικρές εξελίξεις που κάνουν βέβαια τη διαφορά, συν η τεράστια εμπειρία που αποκτά κανείς με το να ασκεί αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό και πολύπλοκο επάγγελμα συνεχώς. Αυτή είναι ακριβώς η αντίστροφη πορεία που ακολουθούν τα παιδιά μας στο σχολικό τους περιβάλλον. Επίσης, το ίδιο ισχύει στον αθλητισμό. Οι πρωταθλητές έχουν βάλει τις βάσεις, οι Ολυμπιονίκες έχουν βάλει τις βάσεις από μια πολύ μικρή ηλικία, προεφηβική, όπου έχει γίνει τρομερή δουλειά, διαμορφώνεται κατά συγκεκριμένο τρόπο το σώμα και οι ικανότητές του, οι τεχνικές του, οι αντοχές του και διάφορα άλλα πράγματα πνευματικής φύσεως και συγκέντρωσης. Και αργότερα γίνονται οι τελευταίες ρυθμίσεις ώστε κάποιος να αρχίσει να συμμετέχει στα μεγάλα τουρνουά και να διακριθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Πώς γίνεται σε αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον του αθλητισμού, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του αθλητισμού και στο εξαιρετικά απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της κλασικής μουσικής, να ρίχνουμε τέτοιο βάρος και οι κορυφαίοι να διδάσκουν τις μικρότερες ηλικίες και όσο ανεβαίνουμε μετά να ψάχνουμε τις καλές επιρροές? Και πώς γίνεται στην διαμόρφωση την γενικότερη του ανθρώπου να πηγαίνουμε σε ένα αντίστροφο σύστημα? Ας το σκεφτούμε και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του.